Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježavanje stradanja 42 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bez incidenata, ali bez obzira na dogovor sa gradskim vlastima i dalje uz zabranu prilaska mjestu zločina.
Doris Pak na sastanku s predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem u Briselu kritikovala odluku o održavanju referenduma u Republici Srpskoj.
Situacija na Balkanu nestabilnija nego ranije. Prioritet Evropske unije mora biti BiH i poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, stav kontakt grupe.
Danas svjetski dan slobode medija.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno.
U Sarajevu je danas obilježeno stradanje 42 pripadnika JNA 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, u domu JNA i na Skenderiji. Porodice preživjeli poštovaoci uspomene na nedužno stradale bijele ruže i svijeće nisu mogli zapaliti na mjestu zločina u Dobrovoljačkoj, mada je o tome postignut dogovor sa vlastima Sarajeva. Zaustavljeni su kod mosta Drvenija da bi došli na domak stratišta. MUP kantona Sarajevo blokirao je grad od Skenderije do nekadašnje komande druge armijske oblasti JNA za saobraćaj, ali i za pješake. Vesna Stakić.
Bogdana Tomović došla je po drugi put na mjesto pogibije sina Zdravka, ali pita se zašto uz kordone policije i neviđeno obezbjeđenje.
Tražim ruku poštovanja da nam dozvole da stavimo obilježje, da mogu svratiti svaka doba i drugovi, drugarice i rodbina da polože cvijeće.
Gordanu Gvozdenović tragedije prate od 92. jer osim brata Obrada poginulog u Dobrovoljačkoj, u ratu je poginuo i otac, a majka se od tuge ugasila.
Brata sam tražila i našla sam, sahranila sam, ali nikad mi niko nije odgovorio zašto.
Od odgovora zašto pucati na kolonu Jugoslovenske narodne armije pri dogovorenom povlačenju i ubiti nedužne vojnike, Republika Srpska neće odustati, kaže Petar Đokić, ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Želim jasno da kažem ovdje u Sarajevu, naš dolazak ovdje i obilježavanje ovog događaja ovdje nije provokacija, nije pokušaj da uznemirimo bilo koga, nego samo nastojanje da se jezikom istine suočimo sa činjenicama koje su se dogodile 92. godine 3. maja ovdje u Sarajevu.
I mada je otvoreno pitanje šta bi se dogodilo da događaj nije obezbjeđivalo više od 100 policajaca, činjenica je da ove godine, za razliku od prošle, nije bilo masovnih okupljanja Sarajlija koje su se protivile obilježavanju stradanja vojnika u Dobrovoljačkoj. Ulice su bile blokirane i za pješake, a među rijetkim prolaznicima sreli smo i načelnika opštine Stari Grad Ibrahima Hadži Abdića.
Nažalost, u ovoj državi se pišu različite istorije. Ja ne mogu biti taj ni koji će odobravati i ne odobravati ljudima koji su namjerili da dođu i po njima odaju počast poginulim ljudima koji su eventualno ubijeni u Dobrovoljačkoj ulici iz maja 92. godine.
A u Sarajevu je 2. i 3. maja ubijeno 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, 73 ranjeno, a 215 zarobljeno i zlostavljano. Ni ove godine porodice i delegacija vlade Narodne skupštine Republike Srpske, gradskih i opštinskih vlasti Istočnog Sarajeva i Borsa nije došla do dijela Dobrovoljačke koja jeste mjesto zločina, a nekoliko stotina metara je bliže nekadašnjoj vojnoj komandi. Sarajevo, koje je ignorisalo ovogodišnji događaj, pohvalit će se, sve je prošlo bez incidenata.
U nastavku dnevnika političke aktuelnosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i šef poslaničke grupe socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Martin Schulz tokom današnjeg razgovora u Briselu izrazili su zabrinutost zbog toga što još nije formirana vlast na nivou BiH i što nema dogovora o novoj parlamentarnoj većini.
Radojičić je informisao Schulza o razlozima raspisivanja referenduma u Srpskoj i problemima funkcionisanja pravosuđa, ali i naglasio potrebu ozbiljnije revizije sistema uz objektivan pristup Evropske unije kroz proces monitoringa i uz iznošenje argumentovanih stavova. Poslanik u Evropskom parlamentu i izvjestilac za BiH Doris Pak tokom sastanka sa Radojičićem kritikovala je odluku o referendumu u Republici Srpskoj, objašnjavajući da to ne može doprinijeti rješavanju problema u Bosni i Hercegovini. Radojičić je razgovarao i s poslanikom u Europskom parlamentu Viktorom Boštenaruom, a Tokom dana imaće i niz sastanaka u Direktoratu za proširenje Evropske unije.
Pripreme za održavanje referenduma u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH protiču u cjelini, u sjeni prijetnji međunarodne zajednice i visokog predstavnika da će suspendovati odluku o referendumu i tako onemogućiti pravo i slobodu građanima Srpske da iskažu svoje mišljenje o ovom bitnom pitanju. Vlasti Srpske odlučne. Referenduma će biti bez obzira na eventualno poništenje odluke o plebiscitu, pripremila Branka Veleušić.
Zakonom o referendumu i građanskoj inicijativi koje je Narodna skupština usvojila 10. februara prošle godine, definisana je ustavna nadležnost parlamenta da donosi odluku o ovom vidu izjašnjavanja građana i raspisuje referendum, a za obavljanje svih aktivnosti i pretpostavki za sprovođenje plebiscita građana imenuje Komisiju za referendum. Od stupanja na snagu odluke o raspisivanju referenduma do njegovog održavanja ne može proteći manje od 30 dana niti više od 6 mjeseci. Prema usvojenom zakonu, rezultati referenduma nisu obavezujući za vlasti Srpske koje ih mogu, ali i ne moraju uvažiti, jer se članom 34 ovog zakona precizira da je Narodna skupština dužna da, nakon što joj komisija dostavi izvještaj o sprovedenom referendumu, na prvoj sjednici konstatuje rezultate koji se potom u roku od 30 dana objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske u formi izvještaja. Zbog toga je prema mišljenju akademika Snežane Savić prijetnja međunarodne zajednice da će poništiti odluku o sprovođenju referenduma ishitrena jer je referendum savjetodavnog karaktera, a u ovom trenutku se ne zna da li će Narodna skupština donijeti bilo kakvu odluku nakon objavljivanja rezultata referenduma.
Znači, odluka u pravnom smislu riječi, bilo kakva vezana za ovo pitanje, tek će uslijediti. Narodna skupština može na osnovu rezultata referenduma da donese recimo odluku da obaveže naše poslanike gore u parlamentarnoj skupštini, u predstavničkom domu i delegate u Vijeću naroda, recimo da zahtijevaju izmjene tih zakona, izmjene i dopune eventualno. Da kaže, mi ne damo više sredstva za te institucije, ne rade kako treba. Zbog toga je vrlo čudno zašto se odmah sad reaguje.
Glas naroda izraz je razvijene demokratije, ističe pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Za nosioce političke vlasti je vrlo bitno šta građani u toj državi, odnosno tom entitetu, misle o određenom pitanju. Druga je stvar, kako će dalje teći procedura kad se građani izjasne o tom pitanju, kakve će stavove zauzeti Narodna skupština i kako će dalje procedura biti. Da li će se mijenjati zakon o sudovima i tužilaštvu u određenom smislu ili će biti neko drugo pitanje na temi, ja to sad zapravo ne mogu da vam odgovorim.
Uprkos pojačanim političkim i diplomatskim naporima te prijetećoj zlovolji međunarodne zajednice kad je riječ o plebiscitu u Srpskoj, Komisija za sprovođenje referenduma koju je Narodna skupština imenovala 13. aprila obavlja pripreme kako bi ova najviša manifestacija slobodne volje bila obavljena prema ustavnim propisima i evropskim standardima. Predsjednik komisije Aleksandar Radeta pojašnjava za naš radio predstojeće aktivnosti.
Prvo je donijeti poslovnik o radu. Nakon donošenja poslovnika o radu onda se određuje i ostale aktivnosti, znači imenovanje komisija po opštinama, pa onda priprema dogovaranje s ovima iz Brčko distrikta. Oko održavanja u distriktu Brčko moramo iznaći rješenja kako glasati ovi ljudi koji su u inostranstvu, koji su u federaciji itd. Za sve to moramo donijeti rješenja, dogovoriti oko štampanja glasačkih listića, odnosno referendumskih listića i tako dalje.
Pitali smo građane Bijeljine da li će izaći na predstojeći referendum.
Mislim da je taj referendum u sklopu Dejtonskog sporazuma, znači da građani Republike Srpske moraju imati pravo kao i svi ostali građani širom Europe i svijeta da se izjašnjavaju. Tako da ove pritiske smatram potpuno nepotrebnim.
Ne želim, neću izaći na referendum zato što mi je stvarno dosta svih tih političkih igara, priča, bajki i tako dalje, a ljudi nemaju od čega da žive, nemaju šta da jedu.
Hoću naravno da ću izaći i mislim da je odluka o raspisivanju referenduma došla u pravo vrijeme.
Mišljenja o referendumu budućih akademskih građana iz Banja Luke podijeljena su.
Ne znam da li da ga podržavam ili da odbijem, sad vidjet ću, još ću razmisliti kako ću glasati, a mislim da treba tu da se radi da te nadležnosti koje su prenešene i sud koji je u stvari na nivou Bosne i Hercegovine, vidi se koliko su Srbi više osuđeni, srpski generali, srpski vođe u ratu, koliko su više osuđeni, koliko su više dobili godina zatvora nego druga dva konstitutivna naroda.
A ja nisam informisan, nisam upućen u to stvar.
Mislim da je referendum, znači osnovno pravo svakog građanina da bi se treba održati.
Mogu da kažem da je nedefinisana stvar, ok, referendum, ali šta poslije njega?
Za profesora međunarodnog prava Matthewa Periša referendumsko pitanje je pametno smišljeno, a Republika Srpska se demokratskim sredstvima bori protiv tiranije međunarodne zajednice. On ocjenjuje da bi poništenje odluke o referendumu izazvalo demonstraciju u Srpskoj. Međutim, iz Saveza logoraša Srpske, koji duže vrijeme ukazuje na pristrasnost i selektivnost u radu suda i tužilaštva BiH, naročito u procesuiranju ratnih zločina, stižu najave o drugim oblicima građanske neposlušnosti. Predsjednik Saveza Branislav Dukić.
A to je podizanje mitinga i pravac Sarajevo pred OHR, pa neka on kaže nama koja su to naša prava, kad imamo pravo da izjasnimo se na referendumu, kad imamo pravo za koga glasati i šta je to sve što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ako već nije tako, onda neko nam kaže da je Bosna i Hercegovina protektorat i da ne treba birati vlast i ostalo, i neka dođu onda stranci, neka vladaju sa nama.
Predsjednik Borsa Pantelija Čurguz ističe da bi rezultati referenduma trebalo da budu obavezujući za predstavnike Srpske u zajedničkim organima.
Mi ćemo u Borovskoj organizaciji sasvim sigurno učiniti sve da imamo ambijent da se 8 dana po istoku 45 dana provede referendum na ove okolnosti i da imamo rezultate koji će bar u izvršnom smislu riječi dodatno obavezati. Ako nikog drugog, onda pojedince iz reda srpskog naroda u pravosudnim sudcima koji imaju bar donekle savjesti i patriotskog osjećanja, uz naravno i ovaj profesionalni dio.
Negativan stav međunarodne zajednice i na sam pomen da bi građani Srpske mogli da konzumiraju svoje demokratsko pravo referenduma, praćen je i raznim spekulacijama o narednim koracima OHR-a. Prema nekim najavama, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko bi u četvrtak 5. maja ili tokom naredne sedmice mogao poništiti odluku o referendumu, ali ne i posegnuti za bonskim ovlaštenjima i kažnjavanju političara u Srpskoj. Međutim, izvjesni izvori tvrde da postoji mogućnost da OHR ne donese odluku o poništavanju, već o nepriznavanju rezultata referenduma. Da li će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko biti raspoložen da naznači svoje naredne poteze, saznaćemo večeras u Dnevniku 2 RTRS-a u kojem će gostovati.
Stabilizacija prilika u BiH i poboljšanje odnosa Srbije i Kosova prioriteti su Evropske unije među ključnim problemima na Zapadnom Balkanu, ocjenjuju u Međunarodnoj kriznoj grupi.
Direktor programa za Evropu u Međunarodnoj kriznoj grupi Sabina Fraser upozorava da je situacija na Balkanu danas nestabilnija nego što je bila prije izvjesnog vremena, a u prvi plan tu ističe stanje u Bosni i Hercegovini. Govoreći o odnosima Srbije i Kosova, ona je ocijenila da Evropska unija mora da riješi pitanje svog prisustva na Kosovu, ali i da se mnogo više fokusira na izgradnju boljih odnosa Srbije i Kosova.
Od 15.000 predmeta preuzetih od redovnih sudova, okružni privredni sudovi u Republici Srpskoj su u proteklih godinu dana riješili oko 80% predmeta, izjavio je danas predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci Bogdan Gajić. Ovaj sud preuzeo je 12.500 redovnih predmeta i oko 500 drugostepenih predmeta, rekao je Gajić povodom obilježavanja prve godišnjice osnivanja i rada Višeg privrednog suda, informiše Aleksandar Javorac.
Uprkos svim poteškoćama koje su u prvoj godini pratile rad Višeg privrednog suda u Banja Luci, Gajić je zadovoljan ostvarenim rezultatima. On kaže da ovaj sud, s obzirom na to da je najveći u Srpskoj sa više od 50% od ukupnog broja predmeta, ima potrebu za prijem novih sudija i stručnih saradnika.
Viši privredni sud u Banja Luci, kao drugostepeni sud koji je nadležan za žalbeni postupak, preuzeo je oko 500 predmeta, primio je u prošloj godini oko 600, tako da je bilo negdje u radu oko 1100 predmeta, da bi prošle godine riješio sav priliv i riješio je još 200 starih i zaostalih predmeta, tako da smo na kraju prošle godine došli sa 304 predmeta zaostatka.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević kažu da su osnivanjem privrednih sudova rasterećeni redovni sudovi, tako da sada i jedni i drugi rade efikasnije.
Posebno naglašavam za osnovni sud u Banja Luci koji je bio strahovito opterećen sa brojem neriješenih predmeta. Formiranjem okružnog privrednog suda u Banja Luci i preuzimanjem predmeta iz te nadležnosti u okružni privredni sud, osnovni sud u Banja Luci je postigao značajne rezultate.
Kovačević je podsjetio da je Republika Srpska prošle godine izmijenila zakon o redovnim sudovima i ustanovila 5 okružnih i jedan viši privredni sud. Govoreći o reformi pravosuđa, Kovačević je naglasio da postoji velika podrška međunarodne zajednice za formiranje privrednih sudova, jer takvi sudovi postoje i u okruženju.
Doboljska policija podnijela je izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv dva radnika Željeznica Republike Srpske zbog sumnje da su ovo javno preduzeće oštetili sa 2.800.000 maraka.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj Ljerka Stanimirović rekla je da se štetan milijonski ugovor odnosi na elektronsku modernizaciju 6 lokomotiva, a potpisan je 2006. godine sa češkim preduzećem OnTrack. Za prvo prijavljeno odgovorno lice postoji sumnja da je u januaru 2006. godine nesavjesno postupilo prilikom davanja preporuke generalnom direktoru, navela je Stanimirovićeva. Drugi prijavljeni je kao odgovorno lice u maju 2006. godine potpisom odobrio i pečatom ovjerio avansnu fakturu za preduzeće OnTrack iz Češke radi pribavljanja imovinske koristi.
U vezi sa narednom vješću, javnost zaista treba da se izabrine. Policija iz Laktaša otkrila i uhapsila 7 lica, uglavnom maloljetnika, koji su počinili brojne provale i krađe na području ove opštine, saopštene iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Na taj način policija je rasvijetlila 7 krivičnih djela, i to 3 teške krađe, zatim krađu te nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i eksplozivnih materija, te utaju i prikrivanje. Uhapšeni su ukradene predmete prodavali uz pomoć lica koje je također uhapšeno kao pomagač koji je prikrivao krivična djela.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku o medijima. U godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Sloboda medija 2011, globalno istraživanje nezavisnosti medija koje pokriva 196 zemalja, BiH je svrstana na 96. mjesto na vrhu svjetske ljestvice slobode medija i ove godine su skandinavske zemlje sa Finskom, Norveškom i Švedskom na čelu.
Od zemalja bivše Jugoslavije Slovenija je svrstana na 48. mjesto, Srbija na 72. Crna Gora je na 80. a Hrvatska na 85. mjestu u kategoriji zemalja sa djelimično slobodnim medijima. Kosovo, koje je ocjenjivano van Srbije, na 104. mjestu. Sjedinjene Američke Države su na 17. mjestu, Rusija na 173. a Kina na 184. mjestu ove ljestvice. Istraživanje je utvrdilo da samo 15% svjetskog stanovništva živi u zemljama sa slobodnim medijima, 42% imaju djelimično slobodne medije, a 43% od ukupnog broja stanovništva živi u zemljama sa neslobodnim medijima.
Udruženje novinara Republike Srpske povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija pozvalo je sve institucije vlasti u Republici Srpskoj i BiH te predstavnike međunarodnih organizacija u BiH da dosljedno garantuju i unapređuju slobodu medija u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i standardima, rekao je za naš radio predsjednik udruženja Dragan Jerinić.
Također smo pozvali javnost da novinarima i medijima daju podršku jer su oni direktno u službi javnosti, u službi građana, jer znamo da su mediji jedan od stubova demokratskog društva. Udruženje novinara je svjesno svih problema, svjesno ekonomske krize, teške situacije u kojoj se nalaze mediji i novinari, svjesno svih tih problema sa malim platama, neredovnim platama, svjesno je sa problemom u kojoj se nalaze mediji, pogotovo lokalni mediji, ali evo, smatramo da smo ipak bolji dio društva i da ispunjavamo tu neku svoju obavezu za u interesu javnosti. I da nam na javnost u Republici Srpskoj uvjeri.
Uz ostale predstavnike javnosti institucija i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović čestitao je svim novinarima u BiH Svjetski dan slobode medija sa željom da još bolje, odgovornije i profesionalnije rade ovaj posao bez uticaja i pritiska političkih, ekonomskih ili drugih centara formalne i neformalne moći.
Radmanović je praznik čestitao redakcijama, uredništvima, medijskim radnicima, informativnim kućama i udruženjima novinara u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Generalna skupština UN-a proglasila je 1993. godine 3. maj za Međunarodni dan slobode medija, ukazujući tako na značaj nezavisnosti medija i podsjećajući vlade da je njihova dužnost da podrže slobodu izražavanja. Centralna proslava Međunarodnog dana slobode medija ove godine održava se u Vašingtonu od 1. do 3. maja i to je prvi put da su Sjedinjene Američke Države domaćin takvog događaja.
Odbrana nekadašnjeg načelnika opštine Trebinje Božidara Vučurevića sutra će uložiti žalbu apelacionom sudu u Beogradu na dio rješenja Višeg suda u Šapcu o ispunjenosti uslova za njegovu ekstradikciju Hrvatskoj, izjavio je beogradski advokat Svetozar Vujačić.
Vujačić je naglasio da se odbrana neće žaliti na rješenje da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju BiH jer je Vučurević uhapšen kada je iz Srbije ulazio u BiH. On je istakao da Bosna i Hercegovina ima pravo da njoj bude izručen njen državljanin. Vujačić je najavio da će žalba danas biti upućena Višem sudu u Šapcu, koji će je zajedno s Vučurevićevim predmetom poslati apelacionom sudu u Beogradu na odlučivanje.
Tužilaštvo Haškog tribunala pokušat će da blokira oslobađanje lidera radikala Vojislava Šešelja podnošenjem žalbe u slučaju da sudsko vijeće sutra donese odluku o nedostatku dokaza za nastavak procesa, piše Beogradska štampa.
Aleksandar Kontić iz Haškog tužilaštva kaže da je tužilaštvo potpuno uvjereno da postoji dovoljno dokaza za nastavak procesa i da će sudsko vijeće uvažiti tu procjenu. Izvor lista blizak tribunalu rekao je da će se Šešelj naći uskoro na slobodi, ali da to neće biti sutra. List piše da je najmanje moguća opcija da vijeće donese negativnu ocjenu po nastavak procesa i da on bude obustavljen.
Vijesti iz svijeta. Pakistanski predsjednik Asif al-Zardari negirao je da je ubistvo Osame bin Ladena u njegovoj zemlji pokazatelj neuspjeha Islamabada u borbi protiv terorizma. Zardari je istakao da je Pakistan možda najveća žrtva terorizma jer je, kako je rekao, u sukobima sa Al-Kaidom poginulo više pakistanskih vojnika nego pripadnika NATO-a.
Osamu bin Ladena ubile su američke snage u pakistanskom gradu Abbottabadu, međutim Pakistan nije učestvovao u akciji. Kompleks u kojem je živio bin Laden nalazio se na samo nekoliko stotina metara od Pakistanske vojne akademije. Američki zvaničnici smatraju da je bin Laden morao da ima sistem podrške u Pakistanu.
Predstavnici Hamasa i 13 palestinskih frakcija, među kojima predstavnici Fataha koji su na vlasti na zapadnoj obali, i danas su u Kairu nakon razgovora s egipatskim zvaničnicima potpisali sporazum o pomirenju čime je otvoren put održavanju izbora.
Sporazum predviđa formiranje jedinstvene vlade radi pripreme predsjedničkih i opštih izbora u roku od godinu dana. Izrael je oštro kritikovao ovaj sporazum jer u tome vidi jačanje Hamasa, organizacije koju jevrejska država smatra terorističkom.
Sirijske organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da su vlasti pojačale kampanju za gušenje antivladinih nemira i da od vikenda hapse od vrata do vrata.
Nacionalna organizacija za ljudska prava u Siriji saopštila je danas da je dokumentovala imena oko 1000 ljudi koji su uhapšeni od prošle subote, a veliki broj lica vode se i kao nestali. Katarska televizijska stanica Al Jazeera uputila je zahtjev Damasku za informaciju o jednom od svojih novinara koji se vodi kao nestao od kraja prošle sedmice. Crveni krst danas je uputio zahtjev Siriji da odmah ukine zabrane za pristup žrtvama u gradu Dera.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević danas je u Prijedoru razgovarao s predstavnicima kompanije Mittal, informiše Aleksandar Škorić.
Samo u prva četiri mjeseca ArcelorMittal Prijedor je u nabavku nove opreme i mehanizacije investirao 5,3 miliona evra, ističu u poslovodstvu kompanije. Generalni menadžer Murari, pored ove činjenice, apostrofira i otvaranje novih radnih mjesta kao njihov doprinos smanjenju broja nezaposlenih u opštini Prijedor.
Of course, they are in the process of being trained.
Naravno, oni trenutno se prolaze kroz proces obuke i prije zapošljavanja.
And so this would be a latest contribution at least to the locality here.
I naravno, to će također biti jedan od naših doprinosa lokalnoj zajednici.
So, this is how we stand this year. We have done well in the first quarter.
Ovo je znači trenutna situacija u ovoj godini. Mogu reći da smo ostvarili dobre rezultate u prvom kvartalu.
Jedno od otvorenih pitanja poslije današnjeg sastanka, ističe ministar Kovačević, jeste visina koncesione naknade za eksploataciju rude na ovim prostorima.
Imamo neko otvoreno pitanje tu. Oni su podnijeli zahtjev za zaključivanje ugovora o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju željezne rude na ovim prostorima ovdje. Vlada je već pri završetku zaključivanja ugovora i mi smo sve usaglasili odredbe ovog ugovora i već smo tu pri završetku zaključivanja tog ugovora.
Zaključenje ugovora između Vlade Republike Srpske i ove kompanije očekuje se u narednih mjesec dana, ističu u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
U Bjeljinskoj bolnici danas je pušten u funkciju aparat za nuklearnu magnetnu rezonancu koju su obezbijedili Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske u okviru projekta Koreja 2. Nova dijagnostička oprema znatno će poboljšati zdravstvenu zaštitu pacijenata na ovom području, informiše Slađana Radovanović.
Za nabavku najsavremenije dijagnostičke opreme koja ili će biti instalisana u zdravstvene ustanove Republike Srpske u okviru projekta Koreja 2 izdvojeno je oko 30 miliona dolara, podsjetio je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić puštajući u funkciju aparat za magnetnu rezonancu u opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini.
Odgovorno tvrdim da u ovom trenutku ono što Republika Srpska kada je dijagnostička oprema u pitanju u svojim bolnicama ima, sigurno predstavlja najviši standard i vrhunac savremene tehnologije. Tako nešto nećete naći ni u Beogradu, odnosno u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Usluge Bjeljinske bolnice koristi oko 135.000 registrovanih pacijenata, a pretpostavlja se da se u ovoj ustanovi liječi oko 200.000 stanovnika regije, naglasio je direktor bolnice Siniša Maksimović.
Za početak smo predvidjeli dijagnostiku endokranijuma, glave, dakle i mozga i kičmenog stuba, a onda podešavanjem softverskih sistema omogućiti dijagnostiku svih sistema i svih organa.
Pacijenti sa Bjeljinske regije su do sada na magnetnu rezonancu išli u Banja Luku ili u Srbiju.
Hvala Bogu, kli smo privatnicima, a sada neka ima i ta ustanova koja je zaista značajna.
Ja sam zadovoljna, hvala Bogu, i meni je drago.
U nabavku savremene medicinske opreme u Bjeljinskoj bolnici samo u prošloj godini Vlada Republike Srpske uložila je oko 4,5 miliona maraka. U Bjeljini je krajem septembra prošle godine počela i izgradnja nove bolnice. Grubi građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do kraja mjeseca, a kompletan objekat do septembra iduće godine. Ovu investiciju vrijednu 82 miliona maraka najvećim dijelom finansira Vlada Republike Srpske, a opština Bjeljina uložila je 13 miliona maraka.
Prije rubrike iz sporta jedna zanimljivost. Najnovija istraživanja pokazala su da jedno od 10 lica koja često slušaju MP3 pojačaju zvuk do kraja, što izaziva veća oštećenja sluha nego rad na gradilištu. Glasna muzika oštećuje sluh više nego pneumatska bušilica. Jedan od 6 ispitanika, slušajući svoj MP3, izložen je većoj buci nego onoj koja se stvara prilikom polijetanja aviona. Dakle, vratite se dobrom starom radiju. Sport. Večeras ćemo saznati prvog finalistu ovogodišnje Lige šampiona. Na stadionu Camp Nou Barcelona će u revanš susretu polufinala ugostiti Real Madrid. Opširnije Aleksandra Perić.
Zahvaljujući golovima Argentinca Messija, ekipa Barcelone ima 2 gola prednosti iz prve utakmice. Trener Barcelone Pep Guardiola rekao je da će, bez obzira na prednost, njegova ekipa igrati svoju igru.
Opet ćemo napasti Real. Moramo igrati pametno, odigrati napadački, pokušati da postignemo pogodak. Protiv nas će istrčati ekipa s 11-toricom vanserijskih fudbalera, koja ima fantastičnog trenera i neće nam biti lako.
Pomoćni trener Reala Aitor Karanka, koji će voditi ekipu jer prvi trener Jose Mourinho neće biti na klupi zbog crvenog kartona koji je dobio na prvom meču, rekao je da će Portugalac odrediti sastav za večerašnji revanš.
Mi smo profesionalci i trener nam neće nedostajati jer smo i ranije bili u sličnoj situaciji. Mourinho će ponovo biti s nama ako uđemo u finale. Nismo se predali. Večeras ćete vidjeti da li ćemo igrati ofanzivno ili defanzivno.
Da još sve nije gotovo, govori i podatak da je za dvoboj ova dva tima akreditovano 965 novinara, čime je oboren dosadašnji rekord. Televizijska slika će stići u 224 zemlje, a susret od 20 časova i 45 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom na sjeveru. Kiša je na jugu Republike. Temperatura vazduha je izmjerena u 14 časova. Najviša temperatura iznosila je 23 stepena, a izmjerena je u Višegradu, Novom Gradu i Prijedoru. 22 je bilo u Derventi, u Doboju i Banja Luci 21 stepen, u Zvorniku i Bijeljini 20, u Sarajevu 18 stepeni. U Trebinju i Mostaru u 14 časova 16 stepeni, u Bileći 13, a najniža je zabilježena u Čemernu 9 stepeni. Sutra ujutro pretežno oblačno, u većini krajeva sa slabom kišom. Na sjeverozapadu bit će i sunčanih perioda. Tokom dana bit će vjetrovito i sa nižom temperaturom u odnosu na prethodne dane. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 13 do 19. Od četvrtka uz promjenjivu oblačnost bit će sve dužih sunčanih perioda, a od petka i malo toplije.
Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala za pažnju. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
Obilježavanje stradanja 42 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bez incidenata, ali bez obzira na dogovor sa gradskim vlastima i dalje uz zabranu prilaska mjestu zločina.
Doris Pak na sastanku s predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem u Briselu kritikovala odluku o održavanju referenduma u Srpskoj.
Situacija na Balkanu nestabilnija nego ranije. Prioritet Evropske unije mora biti BiH i poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, stav kontakt grupe.
Danas svjetski dan slobode medija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.